Գլուխ 7-րդ Վաղուց արդեն մթնել էր, երբ Արթուրը հնչեցրեց Վիա Բորայի վրա գտնվող առանձնատան զանգը։ Նա հիշում էր, որ ամբողջ օրը թափառել էր քաղաքում, բայց թե որտեղ, ինչու, որքան ժամանակ, չգիտեր։ Ջուլիայի ծառան հորանջելով բացեց դուռը և տեսնելով նրա նիհարած, ասես սառած դեմքը, բազմանշանակալից քմծիծաղ տվեց։ Ծառային շատ զվարճալի թվաց, որ երիտասարդ պարոնը բանտից վերադառնում է, ինչպես հարբած խելակորույս մի թափառաշրջիկ։ Արթուրը բարձրացավ աստիճաններով։ Առաջին հարկում տեսավ Գիբոնսին, որ գոռոզ ու ամբարտավան տեսքով ընդառաջ էր գալիս դրան։ «Բարի երեկո», մրմնջաց Արթուրը և ուզեց անցնել նրա կողքից, բայց դժվար էր Գիբոնսի ձեռքից պրծնել, երբ նա չէր կամենում։
«Տանը մարդ չկա, սըր»,
ասաց նա, մի զննող հայացք գցելով Արթուրի կեղտոտված հագուստին ու գզգզված մազերին։
«Նրանք հյուր են գնացել և 12-ից շուտ չեն գա»։
Արթուրը նայեց ժամացույցին, դեռ 9 էր, ժամանակ շատ ուներ։
«Միսիս Բերտոնը հրամայեց հարցնել, չէիք կամենա ընտրել, սըր. Նա հույս ունի, որ կտեստի ձեզ նախքան ձեր քնելը, որովհետև ցանկանում է հենց այսօր խոսել ձեզ հետ»։
«Շնորհակալություն, ընտրել չեմ ուզում. Հաղորդեցեք Միսիս Բերտոնին, որ ես կսպասեմ»։ Նա մտավ իր սենյակը։ Իր ձերբակալման օրվանից այնտեղ ոչինչ չէր փոխվել։ Մոնտանելիի նկարը առաջվա պես ընկած էր սեղանին, խորշի մեջ կանգնած էր խաչելությունը։ Արթուրը մի պահ կանգ առավ շեմքին, ականջ դրեց։ Տունը խաղաղ էր, ոչ ոք չէր խանգարի իրեն։ Նա դանդաղ ներս մտավ և դուռը փակեց։ «Ուրեմն վերջ ամեն ինչին. այլևս ոչ մի բանի մասին չի մտածի, ոչնչի համար չի հուզվի, կազատվի ավելորդ սևեռուն մտքերից և վերջ»։ Բայց ինչ հիմար, ինչ անմիտ բան է։ Նրա համար հիմա արդեն միևնույն էր, մեռնել թե ապրել։ Նա այդ մասին առանձնապես չէր էլ մտածում։ Այդպիսի վախճանը անվիճելի և անխուսափելի էր թվում։ Նա դեռևս չգիտեր, թե ինչ մահ ընտրի իր համար։ Միայն թե հարկավոր էր շուտ վերջ տալ և մոռանալ ամեն ինչ։ Նրա ձեռքին ոչ մի զենք, նույնիսկ գրչահատ դանակ էլ չկար։ Բայց նշանակություն չուներ, սրբիչը կամ պատառոտված սավանն էլ բավական էր։ Պատուհանի վերևում մի մեղ տեսավ։ Այդա լավ էր, բայց մեղը կդիմանար իր ծանրությանը։ Նա աթոռը մոտեցրեց պատուհանին։ Ոչ, մեխը հուսալի չէր։ Ցած իջավ աթոռից, արկղից հանեց մուրճը, մի քանի անգամ հարվածեց մեխին, և այն է ուզում էր անկողնու վրայից քաշել սավանը, երբ հանկարծ հիշեց, որ չի աղոթել։ Չէ որ մահից առաջ հարկավոր է աղոթել, դա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի պարտականությունն է։ Հրաժեշտ տալու համար նույնիսկ հատուկ աղոթք կար։ Նա մոտեցավ խորշին և ծունկ չոքեց խաչելության առաջ։ «Ամենակարող և ողորմած Աստված», բարձր ձայնով սկսեց նա ու կանգ առավ, առանց այլևս մի բառ ավելացնելու։ Աշխարհ այնպես գորշ ու մռայլ թվաց նրան, որ չիմացավ ինչի համար աղոթի, ինչից պահպանի իրեն այդ աղոթքներով։ Բայց միթե Քրիստոսը այդպիսի տառապանք է կրել։ Նրան ախր միայն մատնել էին, ինչպես բոլլային, բայց ոչ ոք նրա դեմ թակարդ չէր լարել, և ինքն էլ մատնիչ չէր եղել։ Արթուրը ելավ տեղից և տեսավ Մոնտանելիի նամակը գրված մատիտով։ «Սիրելի զավակս, ցավում եմ, որ չեմ կարող քեզ տեսնել քո ազատման օրը. ինձ հրավիրել են մահամերձի մոտ, կվերադառնամ ուշ գիշերին. վաղը առավոտ շուտ եկ ինձ մոտ, շատ եմ շտապում. Լ.Մ»։ Արթուրը խոր հոգոց հանեց ու նամակը դրեց տեղը։ «Պադրեի համար,
ծանր կլինի։ Իսկ մարդիկ ծիծաղում և շաղակրատում են փողոցներում։ Ոչ մի բան չի փոխվել այն օրվանից, երբ ինքը լի էր կյանքով։ Առօրյա մանրուքներից ոչ մեկը չէր փոխել իր տեսքը այն բանից, որ սպանել էին մի մարդկային հոգի, կենդանի մարդկային հոգի։ Ամեն ինչ մնացել էր առաջվանը։ Ցայտում էին շատրվանների ջրերը, տանիքի տակ ճռվողում էին ճնճղուկները։ Այդպես նրանք ճռվողում էին երեք, այդպես կճռվողան վաղը։ Իսկ ինքը? Ինքը մեռած է։ Արթուրը նստեց մահճակալի եզրին, ձեռքերը խաչեց նրա թիկունքին և գլուխը դրեց ձեռքերին։ Ժամանակ դեռ շատ կար, իսկ գլուխը ցավում էր ուղեղը, և այդ բոլորը շատ էր անմիտ ու անհեթեթ։ Զիլ հնչեց դրսի դռան զանգը։ Արթուրը սարսափից շնչահեղձ լինելով, տեղից վեր թռավ և ձեռքը տարավ դեպի կոկորդը։ Նրանք վերադարձել էին, իսկ ինքը նստած տեղը քնել էր։ Թանկ ժամանակը ձեռքից բաց էր թողել, և հիմա հարկադրված էր տեսնել նրանց դեմքերը, լսել խիստ ծաղրական խոսքերը։ Ախ, թե որ դանակ ունենար։ Նա հուսահատ նայեց չորս կողմը։ Պահարանում դրված էր մոր աշխատանքային զամբյուղը։ Նրա մեջ պետք է որ մկրատ լիներ, դրանով կկտրի երակը։ Ոչ, սավանն ու մեխը ավելի հուսալի են, մենակ թե հասցնի։ Անկողնու վրայից քաշեց սավանը և տենդագին արագությամբ պատռեց մի շերտ։ Աստիճանների վրա քայլերի ձայն լսվեց։ Ոչ, շերտը լայն ստացվեց, չի ձգի, ախր հարկավոր է օղակ սարքել։ Նա իրար անցավ, քայլերը մոտեցան։ Արյունը խփում էր քունքերին, ականջներում խուլ աղմուկ էր։ Շուտ, շուտ, աստված իմ, 5 րոպե միայն։ Դուռը ծեծեցին։ Սավանի ծվենը ձեռքից ցած ընկավ, և նա քարացավ տեղում, շունչը պահեց ու ականջ դրեց։ Դրսից ինչ-որ մեկը դիպավ բռնակին, լսվեց Ջուլիայի ձայնը. «Արթուր»։ Ծանր շնչելով նա վեր կացավ տեղից։ «Արթուր, դուռը բաց, սպասում ենք»։ Նա պատռված սավանը խոթեց պահարանի դարակը և արագ-արագ կարգի բերեց անկողինը։ «Արթուր»։ Ջեյմսն էր։ Նա անհամբեր ձգում էր դռան բռնակը։ «Քնած ես»։ Արթուրը նայեց իր շուրջը, համոզվեց, որ ամեն ինչ կարգին է և դուռը բացեց։ «Ինձ թվում էր, Արթուր, թե դու կարող էիր կատարել իմ խնդրանքը և սպասել, մինչև կվերադառնայինք»։ Ներս ընկնելով սենյակ, ասաց կատաղած Ջուլիան. «Քո կարծիքով պետք էր, որ կես ժամ դռանը կանգնեինք»։ 4 րոպե, սիրելիս»։ Քնքշորեն կնոջը ուղղեց Ջեյմսը, ներս մտնելով նրա վարդագույն ատլասե քղանցքի ետևից։ «Ես կարծում եմ, Արթուր, ավելի պատշաճ կլիներ»։ «Ինչ եք ուզում»,  ընդհատեց նրան Արթուրը։ Նա կանգնել էր ձեռքը դռան բռնակին և հալացված գազանի նման մեկ եղբորն էր նայում, մեկ Ջուլիային։ Բայց Ջեյմսը բավականաչափ բութ էր այդ հայացքը տեսնելու համար, իսկ Ջուլիան խիստ զայրացած։ Միստր Բերտոնը աթոռ առաջարկեց կնոջը և ինքն էլ նստեց, խնամքով վեր քաշելով նոր տաբատի ծնկները։ «Ես և Ջուլիան»,  սկսեց նա,  մեր պարտքն ենք համարում լուրջ խոսել քեզ հետ»։ «Հիմա չեմ կարող ձեզ լսել, ես վատ եմ զգում, գլուխս ցավում է, ստիպված պետք է լինեք սպասել»։ Արթուրը խոսեց մի տեսակ տարօրինակ խեղտված ձայնով, շարունակ կակազելով։ Ջեյմսը զարմացած նայեց նրան։ «Քեզ ի՞նչ է պատահել»,  վախեցած հարցրեց նա, հիշելով, որ Արթուրը վարակի օջախից է եկել։ «Հույս ունեմ, որ հիվանդ չես»։ «Կարծում եմ, դու տենդ ունես»։ «Դատարկ բան է»,  նրա խոսքը կտրեց Ջուլիան։ «Դերասանություն է անում ինչպես միշտ. ուղակի ամաչում է մեր աչքերին նայել. Մոտ եկ, Արթուր, և նստիր»։ Արթուրը դանդաղ անցավ սենյակով և նստեց մահճակալի եզրին։
«Լսում եմ», հոգնած ասաց նա։
«Միստր Բերտոնը հազաց», հարդարեց առանց այդ էլ հարդարված մորուքը և սկսեց նախորոք պատրաստած ճառը։
«Ես իմ պարտքը, իմ ծանր պարտականությունն եմ համարում խոսել քո շատ տարօրինակ վարմունքի մասին, այն մասին, որ դու կապվել ես օրինազանցների, խռովարաժների, կասկածելի վարքի տեր մարդկանց հետ. Ես համոզված եմ, որ ավելի շուտ քեզ ղեկավարում է թեթևամտությունը, քան փչացածությունը»։
Նա կանգ առավ։ «Հետո», ասաց Արթուրը։
«Այդպես, ես չեմ ուզում շատ խիստ լինել», շարունակեց Ջեյմսը, և վհատ մի հոգնություն տեստելով Արթուրի հայացքում, ձայնը իջեցրեց։ «Ենթադրում եմ, որ քեզ մոլորեցրել են վատ ընկերներդ. սիրով հաշվի եմ առնում քո ջահելությունը, անփորձությունը, թեթևամտությունը և դյուրազգացությունը, որ վախենում եմ, թե մորիցդ ես ժառանգել»։
Արթուրը դանդաղ հայացքը գցեց մորնկարին, բայց դարձյալ լուռ մնաց։
«Դու անշուշտ հասկանում ես», նորից սկսեց Ջեյմսը, «որ ես չեմ կարող իմ տան մեջ պահել մի մարդու, որը արատավորել է մեծ հարգանք վայելող մեր ընտանիքի անունը»։
«Հետո», նորից կրկնեց Արթուրը։
«Սա ի՞նչ բան է», ճչաց Ջուլիան, շրխկոցով ծալեց հովհարը և գցեց ծնկներին։ «Հետոից բացի դու էլ ուրիշ բան չունես ասելու»։
«Դուք կարող եք վարվել այնպես, ինչպես հարմար եք գտնում, ինձ համար միևնույն է», պատասխանեց Արթուրը։
«Քեզ համար միևնույն է»։ Այդ պատասխանից ցնցված կրկնեց Ջեյմսը, իսկ կինը հրհրալով ելավ տեղից։
«Ուրեմն քեզ համար միևնույն է»։ «Դե, Ջեյմս, կարծում եմ հիմա դու կհասկանաս, որ մենք շնորհակալության սպասել չենք կարող. ես նախազգում էի, թե ուր է հասցնելու մեզ մեր ներողամտությունը այդ կաթոլիկ արկածախնդիրների և նրանց»։
«Կամաց, կամաց, կարիք չկա այդ մասին հիշեցնել սիրելիս»։
«Հիմարություն է, Ջեյմս, մենք չափից դուրս շատ ենք խնայում, և այն էլ ում, ինչ որ ապորինի երեխայի, որ խցկվել է մեր ընտանիքը. թող իմանա, ով է եղել իր մայրը. Մենք ինչու պիտի քաշենք կաթոլիկ քահանայի որդու հոգսը. ահա կարդա»։
Նա գրպանից հանեց մի ճմրթված թղթի կտոր և սեղանի վրայից շպրտեց Արթուրին։ Սա բացեց թուղթը և ճանաչեց մոր ձեռագիրը։ Ամիս ամսաթիվը ցույց էր տալիս, որ նամակը գրված էր իր ծննդից 4 ամիս առաջ։ Դա մոր խոստովանությունն էր, ուղված իր ամուսնուն։ Նամակի տակ 2 ստորագրություն կար։ Արթուրը դանդաղ աչքի անցկացրեց նամակը, մինչև հասավ վերջին տողերին, որտեղ մոր ձեռքով գրված ծուռումուր տառերից հետո դրված էր ծանոթ հաստատուն ստորագրությունը՝ Լորենցո Մոնտանելի։ Մի քանի րոպե լուռ նայեց Ջուլիային, ապա առանց մի խոսք ասելու թուղթը ծալեց և դրեց սեղանին։ Ջեյմսը տեղից վեր կացավ և բռնեց կնոջ ձեռքը։
«Դե, Ջուլիա, բավական է, գնա ներքև, արդեն ուշ է, իսկ ես պետք է խոսեմ Արթուրի հետ քեզ չհետաքրքրող գործերի մասին»։
Ջուլիան նայեց նախ ամուսնուն, հետո Արթուրին, որը նստած էր լուռ, աչքերը գետնին հառած։
«Կարծես խելքը թռցրել է», փնթփնթաց Ջուլիան։
Երբ սա, զգեստի փեշերը հավաքելով սենյակից դուրս գնաց, Ջեյմսը նրա ետևից փակեց դուռը և ետ եկավ։ Արթուր առաջվա նման նստած էր անշարժ և անխոս։
«Արթուր»,
սկսեց Ջեյմսը ավելի մեղմ ձայնով, քանի որ Ջուլիան այլևս չէր կարող լսել։
«Շատ եմ ցավում, որ այդպես եղավ. դու կարող էիր և չիմանալ այդ մասին. բայց ինչ կարող ես անել. եղած է, եղած է. ինձ դուր է գալիս, որ դու քեզ տիրապետում ես»։ Ջուլիան մի քիչ հուզվեց, «Դե, ընդհանրապես, կանայք…
բայց դա թողնենք»։ Ես շատ խիստ չեմ ուզում լինել։
Նա լռեց, ստուգելու համար, թե իր մեղմությունը ինչ տպավորություն թողեց Արթուրի վրա, բայց սա առաջվա նման անշարժ մնաց։
Անշուշտ, սա շատ տխուր պատմություն է սիրելիս,
որոշ դադարից հետո շարունակեց Ջեյմսը։
Եվ ավելի լավ է այդ մասին չխոսենք։ Իմ հայրն այնքան մեծահոգի էր, որ չբաժանվեց քոմորից, երբ նա խոստովանեց իր հանցանքը։ Հայրս միայն պահանջեց, որ այն մարդը, որ մոլորեցրել էր մորդ, իսկույն հեռանա Իտալիայից։ Ինչպես գիտես, նա գնաց Չինաստան որպես քարոզիչ։ Անձամբ ես դեմ էի, որ նրա վերադառնալուց հետո հանդիպեիր նրան։ Բայց հայրս նրան թույլ տվեց զբաղվել քո դասյարակությամբ մի պայմանով միայն, որ նա չփորձի հանդիպել մորդ։ Արժանին պետք է հատուցել նրանց։ Մինչև վերջ նրանք հավատարիմ մնացին այդ պայմանին։ Այս ամենը շատ ցավալի է, բայց…
Արթուրը գլուխը բարձրացրեց։ Նրա դեմքը անկենթան էր, ասես մոմե դիմակ լիներ։
«Ձեզ չի թվում արդյոք, որ այս բոլորը շատ զվարճալի է»,
խոսեց նա կամացուկ և չգիտես ինչու կակազելով։
«Զվարճալի է»։
Ջեյմսը իր աթոռի հետ միասին ետ քաշվեց սեղանից և նույնիսկ մոռանալով բարկանալ, ապուշ կտրած նայեց Արթուրին։
«Զվարճալի է, Արթուր, դու խելագարվել ես»։
Հանկարծ Արթուրը գլուխը ետ գցեց և բռնկվեց մի մոլեգին քրքիջով։
«Արթուր»,
գոչեց նավատերը, արժանապատվությամբ վեր կենալով աթոռից։
«Քո թեթևամտությունը ինձ զարմացնում է»։
Ի պատասխան լսվեց ծիծաղի մի նոր պորտկում, այնքան անզուսպ, որ Ջեյմսը սկսեց կասկածել. «Արդյոք ավելի լուրջ բան չկա այստեղ, քան սովորական թեթևամտությունն է»։
«Ոնց որ լաչար կնիկ լինի»,
փնփնթաց նա, և ուսերը առհամարանքով վեր քաշելով, դանդաղ ետ ու առաջ քայլեց սենյակում։
«Իսկապես, Արթուր, դու Ջուլիայից էլ վատ ես»։ «Դե վերջ տուր ծիծաղելուն, ես հո չեմ կարող ամբողջ գիշերը նստել այստեղ»։
Այդ նույն հաջողությամբ նա կարող էր դիմել խաչելությանը և խնդրել նրան ցած իջնել պատվանդանից։ Արթուրը խուլ էր հորդորների հանդեպ։ Նա ծիծաղում և ծիծաղում էր անվերջ։
«Դա վայրենություն է»,
խոսեց Ջեյմսը կանգ առնելով։
«Դու հավանաբար չափազանց հուզված ես և չես կարող խելացի դատել»։ «Այդ դեպքում քեզ հետ հիմա չեմ խոսի. Անցիր ինձ մոտ առավոտյան նախաճաշից հետո, իսկ հիմա ավելի լավ է քնիր»։ «Բարի գիշեր»։
Ջեյմսը դուրս գնաց, ետևից դուռը շրխկացնելով։
«Հիմա ներկայացումը կսկսվի ներքևում»,
փնփնթաց նա աստիճաններից ցած իջնելիս։
«Եվ ենթադրում եմ լաց ու կոծով»։
Խելահեղ քրքիջը սառեց Արթուրի շուրթերին։ Նա սեղանի վրայից խլեց մուրճը և նետվեց դեպի խաչելությունը։ Առաջին իսկ հարվածից հետո ուշքի եկավ։ Կանգնած էր դատարկ պատվանդանի առջև, մուրճը ձեռքին։ Հատակին թափված էին ջարդուփշուր եղած խաչելության կտորները։ Արթուրը մուրճը մի կողմ շպրտեց։
«Սա էր եղած չեղածը»,
ասաց նա և շուռ եկավ։
«Ինչ ապուշն եմ ես»։
Ծանր շնչելով, նա նստեց աթոռին և ձեռքերով սեղմեց քունքերը։ Հետո վեր կացավ, մոտեցավ լվացարանին և սափորով սառը ջուրը լցրեց գլխին։ Փոքրինչ հանգստանալով, վերադարձավ իր տեղը, նստեց ու մտքերի մեջ ընկավ։